astetta. Lapin käsivarressa sekä rannikolla ja saaristossa paikoin alempi. Yön alin lämpötila 14–21. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, maan eteläosasta Pohjois-Pohjanmaan ja Kuusamon korkeudelle sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Tornio, Tervolla, Kemijärvi, Salla ja Muonio. Ja vielä hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa erittäin tukalaa hellettä koko maassa, lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, jossa helle on tukalaa. Kerroimme uutisissa, että Yhdysvalloissa on oltu pöyristyneitä siitä, että presidentti Trump uskoo enemmän presidentti Putinia kuin omia tiedustelupalvelujaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos varoittaa, että pitkistä hellejaksoista voi aiheutua jopa useampia satoja ennenaikaisia kuolemia.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Kesätoimittajana Jari Niemelä. Tänäänkin puhumme edelleen suurvaltasuhteista. Nehän nousivat voimakkaasti esiin tavalla tai toisella eilisessä Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamisessa. Somevälähdyksiä ja lehtipoimintoja noin puolen tunnin kuluttua. Kolumnistimme Erkki Virtanen esittelee kysymyksiä, joita hän ei aio esittää, ei sitten millään, vaikka on kesä. Lähetyksen päätteeksi vielä keskustelua Itämeren tilasta, helteet kun ovat tuoneet taas kerran sinilevät pintaan. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Oliko presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin eilinen tapaaminen uusi nousu pohjamudissa oleille Yhdysvaltojen ja Venäjän välisille suhteille? Mitä on seurauksena eilisestä tapaamisesta? Ja ilmeisesti maiden välillä neuvoteltiin myös ulkoministeritasolta siitä, mistä pitäisi neuvotella ennen kuin maat todella alkavat neuvotella. Täällä studiossa ovat suurlähettiläs René Nyberg ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja. Tervetuloa teille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Ykkösaamuun myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Matti Vanhanen Porin lähetyspisteestämme. Hyvää huomenta.
Huomenta, täällä ollaan teltassa.
Oikein. No, esillä oli tietysti Yhdysvaltain ja Venäjän väliset keskinäiset suhteet. Otetaan tähän aluksi kierros siitä, miten te kuvaatte eilisen historialliseksi sanotun tapaamisen tunnelman. Matti Vanhanen ensin.
No, siinä kaksi suurinta ydinasevaltaa tapasi. Se on kai peruste siihen, että tällaiset puitteet järjestettiin. Ja tapaaminen oli korkeammalla tasolla 8 vuoden tauon jälkeen, eli oli selvästi tämmöistä tunnustelua, mutta onnistuivat kyllä aiheuttamaan mielenkiintoa ihan riittävästi.
Jyrki Tuomiojalta, miltä vaikutti?
Se vaikutti siltä, että kumpikaan ei ollut tullut paikalle tietenkään kärjistämään suhteita, vaan markkeeraamaan, että suhteet ovat hyvät, mutta mitään konkretiaa ei ollut esille. Ja tällaisella lyhyellä valmisteluajalla ei koskaan mitään konkreettisia tuloksia saadakaan aikaan. Toive tietysti on, että tämä käynnistäisi jotain ennen kaikkea asevalvonta- ja aseriisuntasektorilla ja todellisia neuvotteluja, jotka ovat olleet pitkään kateissa. Mutta nythän pääasiaksi näyttää nousevan se, että Trumpin suhtautuminen Putiniin ja omiin tiedustelutietoihin nostaa tai syventää sitä kriisiä Washingtonissa, jossa hän on jo ollut pitkään.
Palataan siihen kohtaan. René Nyberg, mitä teiltä tämä vaikutti? Mitä eiliset tapahtumat ja tapa viestiä kertoi?
Mielenkiintoista oli se, että molemmat osapuolet korostivat eri tavalla eri sanoin sitä, että kysymyksessä ei ole huippukokous, vaan kysymyksessä on tapaaminen. Koska määritelmän mukaan huippukokous edellyttää huolellista valmistelua ja valmistelua, jossa on siis tuloksia, asiakirjoja, sopimuksia, sopimuksia siitä, mistä jatketaan. Ja näinhän ei ollut. Ja tällä tavalla oikeastaan voi sanoa, että ainoa mikä jäi käteen on se, että ilmeisesti ydinaseista jatketaan keskustelua. Eli strategisten ydinaseiden start-sopimuksen, joka on umpeutumassa vuonna 2021, sen jatkosta ilmeisesti keskustelua.
Palataan siihenkin vähän.
Sehän on hyvä asia. Mutta lopputuloshan oli kyllä tietynlainen kaos. Ja kun nyt seuraa niitä reaktioita tuolla Washingtonissa ja amerikkalaisessa lehdistössä, niin yhtäkkiä kaikki muu jää sen varjoon.
Niin, Matti Vanhanen, miltä tämä vaikutti? Esimerkiksi tuo tiedotustilaisuudessa tapaamisen jälkeen oli aika poikkeuksellisen. Sen konkreettinen anti oli varsin vähäinen ja kysymyksiin ei juuri vastattu.
Toisaalta ainakin presidentti Putin edusti parhaimmillaan sitä, mihin hänessä aikanaan totui. Mä uskon, että hän itse asiassa taisi nauttia niistä kysymyksistä, jotka koski tätä vaalivaikuttamista. Hän pääsi länsimaisen lehdistön kanssa väittelemään ominaiseen tapaansa ja tekemään tämmöisen vastata yhteistyötarjouksen siitä, että venäläiset voivat osallistua tutkimuksiin. Ja tässä oli tietysti erikoista oli se, että presidentti Trump ei millään tavalla puolustanut näiden tutkimusten tekevien viranomaisten itsenäistä roolia ja sitä tutkimusrauhaa, joka ne tutkimukset vaatisivat. Että oli helppo arvata, että tästä nousee hänen omassa kotimaassaan valtava mekkala.
No mennään tähän vähän tarkemmin. Todellakin eilisessä tiedotustilaisuudessa Putin kiisti Venäjän sekaantumisen tähän Yhdysvaltain vaaleihin. Ja hän totesi, että Venäjän valtio ei ole koskaan sekaantunut Yhdysvaltain sisäisiin asioihin saati vaaleihin. Putinin mukaan Venäjä on valmis tutkimaan väitteet.
Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого российского вмешательства в избирательные процессы в Соединенных Штатах. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе...
Ja sitten Trump puolestaan sanoi omassa lausunnossaan vain, että hän puhui epäilystä vaaleihin sekaantumisesta Putinin kanssa.
Both made some mistakes. I think that the probe is a disaster for our country. I think it's kept us apart. It's kept us separated. There was no collusion at all. Everybody knows it.
Niin, näiden lausuntojen jälkeen sitten presidentti Trump joutui kotimassaan kovan kritiikin kohteeksi lausunnostaan, että hän ei näe mitään syytä siihen, miksi Venäjä olisi sekaantunut Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin. Ja Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan on varma, että Venäjä sekaantui vaaleihin. Miten te kommentoitte tätä keskustelua, jos Erkki Tuomioja aloitat?
Tässä on pieni vivahdeero. Se, mikä on tietysti Trumpille aivan elintärkeää, on, että hän pystyy torjumaan väitteet tästä collusionista, eli yhteistoiminnasta Venäjän kanssa vaalien alla. Sen sijaan se, että Venäjä vaikuttaa vaaleihin on, tai pyrkii vaikuttamaan vaaleihin, on sitten ehkä vähempi asia hänen kannaltaan. Koska vaaleihin vaikuttamistahan tapahtuu, kyllähän me muistamme, että 50-luvulla Suomi oli täynnä ruplia ja dollareita eri tarkoituksiin, mutta nyt me elämme sellaisessa maailmassa, jossa tämä teknologia on niin kehittynyt, että sitä voidaan käyttää ja siihen liittyy myöskin selvästikin aina lain rikkomuksia.
Tämä kybertiedustelu ja niin edelleen.
Kyllä, ja sitten sosiaalisen median käyttäminen ja tietojen datan kerääminen ja sillä manipuloiminen.
René Nyberg, kuinka tyypillistä diplomaattista kielenkäyttöä tämä oli?
Niin, en tiedä, oliko se diplomaattista kielenkäyttöä, mutta siis kiistäminenhän kuuluu asiaan. Ja venäläiset ovat tässä aina kiistäneet. Se kuuluu niin kuin sekä poliittiseen kulttuuriin että perinteeseen. Mulle tuli mieleen vuosi 1957, kun amerikkalaiset pidättivät Rudolf Abel-nimellisen neuvostovakoijan Yhdysvalloissa, niin Khrushchev sanoi, että meillä ei ole vakoilijoita.
Vaan.
Meillä ei ole vakoilijoita.
Okay.
eli toisin sanoen, kyllähän tämä absurdi näytelmä oli mikä me eilen siinä lehdistötilaisuuden loppuosassa näimme.
Mutta Matti Vanhanen, tämä nousi aika kansainvälisesti aika isoon valoon tämä kysymys.
No, olihan se selvä, että näin tapahtuu. Erikoista omalla tavalla hauskaakin oli se, että presidentti Putin ryhtyi puolustamaan oikeusvaltion periaatteita. Tutkijat tutkivat ja on vasta oikeuslaitos, joka sitten päättää, mikä on lopputulos. Ja sen rinnalla se, että taas presidentti Trump toimi tavalla, jossa hän avoimesti arvosteli oman maansa viranomaisia, joiden pitäisi tehdä tutkintaa itsenäisesti ja riippumattomasti. Melkein missään hyvänsä muussa maassa, esimerkiksi Suomessa vastaavalla tavalla, poliittinen johtaja ryhtyisi arvostelemaan viranomaisten toimintaa tällaisessa tutkimuksessa, niin teilaus olisi totaalinen. Tässä suhteessa on helppo ymmärtää, että kuitenkin Yhdysvaltojen perinteen ja tradition oikeusvaltiota huomioon ottaen, että tämä jälkireaktiot ovat olleet todella tyrmääviä.
Tuomio.
Putinillahan ei ole mitään tarvetta arvostella omaa oikeuslaitostaan, koska se ja tutkivia viranomaisia, koska ne ovat täysin valtionjohdon käsissä, että tällaista ongelmaa siellä ei pääse syntymään. Ja Yhdysvalloissakin tietysti on riippumaton oikeuslaitos, mutta kun esimerkiksi seuraamme sitä, miten tätä korkeimman oikeuden nimityksiä käsitellään, niin kyllä se kertoo myöskin siitä, että sekin on vahvasti poliittista.
Venäjällä ja venäläisillä on taipumusta triumfalismiin. Ja täytyy toivoa, että tämän huippukokouksen lopputulos, joka nyt ei ole millään lailla kovin myönteinen, niin että se ei johda aliarvioimaan Yhdysvaltoja. Voi olla, että Trumpin kyky hoitaa asioita, antaa aihetta aliarvioida hänen kykyänsä hoitaa yleensä jatkossa asioita. Mutta mä toivon, että venäläiset ei aliarvioi Yhdysvaltoja eikä sen voimaa. Ja mulle tulee mieleen tästä näin taas Nikita Khrushchev ja Viinin huippukokous 1961, jossa Nikita Khrushchev aliarvioi nuoren Kennedyn. Lopputulossa oli Kuuban kriisi ja lähes ydinsota. Ja mä en tässä tarkoita puhua nyt presidentistä, vaan siitä, että Neuvostoliitto silloin aliarvioi Yhdysvallat. Yhdysvallat on huomattavasti vahvempi joka suhteessa, kun on Venäjä.
Mennään tähän eiliseen tapaamiseen vielä. Erkki Tuomioja sanoi, että konkreettiaa ei hirveän paljon ollut, mutta mitä Venäjä sai tästä tapaamisesta? Ainakin Venäjän presidentti Putin hehkutti yhdysvaltalaiselle uutiskanava Foxille, että lännen yritys eristää Venäjä on epäonnistunut. Miten te arvioitte tätä?
Ainakin yritys, jos sellaista on lyödä kiilaa Trumpin ja Putinin välillä, on epäonnistunut. Se on se isoin asia. Ja hänhän sai tästä hyvin paljon myönteistä julkisuutta. Se jatkona onnistuneille jalkapallon MM-kisoille, joka on ollut Venäjälle iso asia. Ja se on hänelle ihan riittävä saavutus. Mutta kyllähän molempien suurvaltojen intresseissä olisi, että pystyttäisiin myös sopimaan konkreettisista asioista. Ja ne koskevat tietysti käynnissä olevia konflikteja, jotka tuottavat jatkuvasti kuolleita ihmisiä ja enemmän pakolaisia ja kurjuutta. Yhtä lailla kuin sitten todellakin aseriisunta ja asevalvonta. Mä painottaisin tätä jälkimmäistä sen vuoksi, että se on se asia, jossa juuri nämä kaksi, joiden hallussa on yli 90% kaikista maailman ydinaseista, jossa ne voivat olla aloitteellisia ilman, että kenenkään kolmannen osapuolen on syytä pelätä tai nähdä tässä ongelmia. Se on yksiselitteisesti positiivista, jos nyt käynnistynyt varustelukilpailu, jossa kehitetään uusia asejärjestelmiä, saataisiin pysäytettyä. Ja myöskin muistettakoon, että molemmat osapuolet syyttävät nyt toisiaan jo tehtyjen sopimusten rikkomisesta.
Matti Vanhanen.
Mä haluaisin nostaa tästä Putinin kannalta hänen ehdotuksensa siitä, että hän sanoi jotenkin näin, että voisimme säädellä kaasumarkkinoita hinnan notkahdusten välttämiseksi. Tähän ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota, mutta kun tämän laittaa yhteen sen kanssa, mitä presidentti Trump on voimakkaasti vastustanut Nord Stream 2 kaasuputkea ja sanonut, että USA voi mielellään myydä kaasua Eurooppaan, niin tämän yhdistelmän pitäisi viimeistään herättää eurooppalaiset huomaamaan sen, että ei todellakaan pidä antaa näiden kahden päättää meidän asioista. Ei pidä perustaa mitään uutta kaasuopekkia tai vastaamaan, vaan kyllä meidän eurooppalaisten pitää omaa ikään kuin etuamme katsoa ja huolehtia siitä, että kilpailu säilyy avoimena ja ei pidä tällaisia niin kuin ikään kuin valtiollisia strategioita tuoda nähdyllä tavalla esille. Et mä ihmettelen oikeastaan, että tätä Nord Stream 2-keskustelua ei ole juurikaan analysoitu. Se on jäänyt nyt tämän Yhdysvaltain sisäisen keskustelun jalkoihin.
Tämä on hyvin, mä olen samaa mieltä Matti Vanhasen kanssa siitä, että Nord Streamin nousu tällä tavalla esille oli mielenkiintoista. Mehän emme tiedä, sitä täytyy korostaa, että mehän emme tiedä, mistä on keskusteltu kahden kesken. Me emme myöskään tiedä, mistä on keskusteltu tässä hieman laajemmassa kokoonpanossa. Onko siellä keskusteltu kaasusta enemmän ja onko siellä keskusteltu Nord Streamista. Mutta sen johtopäätöksen voisi nyt tehdä, tai ainakin sen olettamuksen esittää, että Yhdysvallat tuskin on valmis asettamaan toissijaisia pakotteita Nord Streamille. Eli että tämä Nord Stream tullaan rakentamaan sen sijaan ajatus siitä, että tässä näin ruvettaisiin Yhdysvallat, Moskova ja Washington rupesi keskustelemaan kaasun hinnasta ja tällaista asioista, en mä pidä sitä edes realistisena.
Mitä Yhdysvallat sai tapaamisesta?
Kyllä se sai Trumpin uuteen koloon taas, hän itse kaivoi sellaisen ja katsotaan mitä tästä seuraa. Tästä voi olla aika pitkään vaikutteisia ja jopa kohtalokkaita seurauksia hänelle, koska hän on tähän asti kuitenkin, johtavat republikaanit ovat ehkä hampaita vähän kiristellen, niin alistuneet Trumpin näkemyksille, mutta nyt saatettiin ylittää sellainen raja, jolla voi olla sitten suuria sisäpoliittisia seurauksia. Että, mutta niin kuin René Nyberg totesi, emme tiedä mistä kaikesta on todella keskusteltu. Epäilen, että mistään kovin konkreettista ei ole voitu sopia, mutta tietysti se, että jos pannaan alulle jotain prosesseja, jotka ovat sitten presidenttienkin henkilöistä riipumattomia, niin se olisi tärkeää.
Matti Vanhanen.
Olettaisin, että tässä terrorismin vastaisessa yhteistyössä USA sai varmastikin jotakin. Minulla oli uusi asia ja yllätys se, kun presidentti Trump kertoi, että Pietarissa on estetty terroristi-iskuja. Hän antoi ymmärtää, että se tapahtui Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaisten varoituksesta ja että presidentti Putin oli kiittänyt myös tästä yhteistyöstä. Eli varmastikin tämän tiedotustilaisuuden ulkopuolella on keskusteltu tästä teemasta paljon, sen kytköksistä Syyrian konfliktiin. Ja itse asiassa toivoisin, että myös tästä Itä-Ukrainan tilanteen ratkaisemisesta olisi käyty sellaista keskustelua, jota ei tässä vaiheessa julkisuuteen haluta tuoda, joka olisi avaamassa tietä siellä rauhaan.
Tosiasiahan on tietenkin se, että eiväthän Venäjän ja Yhdysvaltain väliset suhteet ole täysin poikki olleet, vaikka ne ovat huonot. Ennen kaikkea siis tiedusteluviranomaiset ovat pitäneet yhteyttä terrorismin vastaisessa toiminnassa jo Sotsin talviolympialaisten aikana oli tämän tyyppistä yhteistyötä. Sitä oli nyt jalkapallo maailmanmestaruuskilpailujen yhteydessä ja tämä Pietarin estetty terroristiteko, niin se on tästä konkreettinen esimerkki. Asevoimien komentajan tapaaminen Helsingissä pari kuukautta sitten on tästä siis esimerkki, että kyllä he keskustelevat. Sen sijaan se, että Ukrainasta ja Krimistä keskusteltiin niin vähän, ja että Putinin sanottavaksi, että me olemme Krimistä eri mieltä, ja presidentti Trump ei siihen oikeastaan sanonut mitään, niin se oli ehkä kaikkein hämmästyttävimpiä asioita.
Siihen nähden, että tämä korkeimman tason yhteistyö katkesi nimenomaan Ukraina-kriisin takia 8 vuotta sitten.
Näin on.
Niin siihen nähden nyt Putin sai koko maailmalle niin kuin hyvin yksiniittisesti oma kantansa ilmoittaa ja piste. Että tämä foorumi, joka syntyi, niin antoi hänelle tämän mahdollisuuden ja hän käytti sen täysmääräisesti hyväkseen.
Toisaalta Ukraina on sellainen asia, josta nämä kaksi eivät voi sopia keskenään. Ja siinä, jos jotain haluttaisiin ja pyrittäisiin ratkaisemaan, niin kyllä siinä Euroopalla on rooli. Saksa ja Ranskan mukana ollessa Normandia-ryhmässä on äärimmäisen tärkeää. Ja ennen kaikkea on tietysti selvää, että ei voida ukrainalaisten pään yli sopia siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ja Ukrainassakin on erotettava 2 asiaa. Krimi, joka on pitkäaikainen ongelma, tulee jäämään avoimeksi haavaksi ja siihen kohdistuvat pakotteet voimaan, mutta se ei ole este sille, että voitaisiin koittaa ratkaista Itä-Ukrainan ongelmat lähinnä Minskin sopimusten ja niitä parantamisen pohjalta. Ja siinä tarvitaan kaikkien myötävaikutusta. Nämä kaksi eivät sitä yksin pysty, mutta Venäjä on tietysti siinä täysin oleellinen osapuoli.
Venäjä on avainasemassa, se on ihan niin kuin Erkki Tuomio jo sanoi tässä näin, mutta ilman, että Venäjä liikahtaa Ukrainassa, ja silloin voidaan todella tehdä eroa Krimin suhteen ja Itä-Ukrainan se jatkuvan uuvutussanan suhteen, ilman, että Venäjä liikahtaa Ukrainassa, mitään ei tapahdu. Ja Venäjä ei ole tähän valmis, odottaako se Ukraina seuraavia presidentinvaaleja, jotka on tulossa nyt syksyllä, ja joka tapauksessa on tulossa, ja sitten tulee vielä Ukrainassa parlamenttivaalit. Sitä on vaikea vaikea sanoa, mutta toistaiseksi Putin ei liikahtanut ja ilman sitä niin me emme pääse eteenpäin lännen ja Venäjän välisissä suhteissa.
Mutta jotain suhteista kertoo, tai tästä tilanteesta maiden suhteiden välillä kertoo se, että minun käsittääkseni ainakaan presidentti Trump ja Putin eivät ainakaan julkisesti riitele, vaikka sitten Yhdysvaltain ja Venäjän viranomaiset riitelisivätkin.
Kyllä näin on. Et jos katsoo nyt koko tätä taakse jäänyttä päiviä tai noin viikkoa, niin Trump tuli Eurooppaan, haukkui, voi sanoa, tolkuttomalla tavalla Angela Merkelin ja Saksan, osin niistä vetäytyen asetti pääministeri Mayn Britanniassa todella kiusalliseen tilanteeseen, riitautti NATO-huippukokouksia lähtiessään vielä sanoi, että 2% ei riitä, vaan pitää 4% käyttää rahaa. Kaikkeen tähän verrattuna se tapa, jolla hän, voi sanoa, hyvin yhteistyöhakuisesti sovinnollisesti esiintyi presidentti Putinin kanssa, niin kyllähän tämä kummallisen kuvan jättää.
Se ei ole sinänsä yllättävä asia, koska on ollut jo pitkään tiedossa, että Trump taitaa jopa ihailla tai ainakin kadehtia Putinia siinä suhteessa, että Putinilla ei ole valemedian kanssa ongelmia, hänellä ei ole ongelmia oikeusviranomaisten kanssa. Ja se autoritaarinen maailmankuva, jota hän edustaa, niin se tuntuu istuvan myöskin Trumpin pintaan. Et siinä mielessä näiden henkilökemiat ovat paikallaan, mutta oleellista on sitten tietysti se, että edustaako Trump todella Yhdysvaltoja ja saako hän siitä omaa linjansa läpi. Tämähän on tämä ihan uusi tilanne. Meillä ei koskaan ole ollut sellaista johtajaa Yhdysvalloissa, jonka sisäpoliittinen asema olisi niin kiistanalainen ja nimenomaan kohdistuen myös hänen ulkopolitiikkaansa kuin nyt on.
Brysselin skandaali antaa aihetta miettiä, että minkä takia Trumpin Eurooppa-kuva on niin kielteinen. Ja se tuo mieleen sen, että myöskään Obaman suhtautuminen Eurooppaan ei ollut kovin kiinnostunut. Presidenttien tyylierot ovat selvät, sitä ei tarvitse keskustella, mutta Obamakaan ei ollut erityisen kiinnostunut Euroopasta. Hän oli ilahtunut, hän oli tuki heti Angela Merkelin, joka otti Krimin valtaamisen ja Itä-Ukrainan sodan aloittamisen jälkeen johdon, mutta ei hänellä aitoa kiinnostusta Eurooppaan ole.
Ja hän myöskin otti kantaa Brexitia vastaan.
Ja samalla Bryssel osoitti sen, että Yhdysvallat on Euroopan turvallisuudelle välttämätön. Meillä ei ole vaihtoehtoa transatlanttiselle yhteistyölle. Ja tämä yhtälö on se oikeastaan se kaikkein vaikein yhtälö, että millä tavalla hoitaa transatlanttista yhteistyötä, kun toinen osapuoli on avoimen aggressiivisella tavalla hyökkää omia liittolaisiaan ja ystäviä vastaan.
Niin tuli tässä mieleen, että minkälainen tämä ilmapiiri on Euroopan unionin näkökulmasta. Koplataanko turvallisuus ja kauppapolitiikka tässä tilanteessa?
Kyllä on tärkeää, että Eurooppa puolustaa näitä moninkeskisen sääntöpohjaisen yhteistyön sopimuksia ja menetelmiä, eikä anna tuumaankaan siinä periksi, koska silloin oltaisiin todella kaltevalla pinnalla. Kukaan muu kuin Euroopan unioni ei ole siinä asemassa, että me voimme tätä puolustaa, koska jos Euroopan unionikin tästä niin kuin lipeäisi, niin silloin tämä koko kansainvälinen järjestelmä olisi valtavan mullistuksen edessä. Ja kyllähän tämä on siis tasapainoilua. Ja siinä, missä on aina sanottu, että Putin haluaa pyrkiä hajoattamaan Eurooppaa, niin vielä enemmän sitä tekee Trump ja ehkäpä jopa menestyksekkäämmin. Mutta sekään ei ole sinänsä uusi asia. Muistamme Bush nuoremman kaudella tämän puheet uudesta Euroopasta ja vanhasta Euroopasta.
Rumsfeld. Oli puolustusministeri Rumsfeldin
suuri. Anteeksi, se on Rumsfeld.
Kuolematon idea, että on olemassa ne uudet, jotka ovat parempia ja fiksumpia ja tukee meitä. Mutta siis tilannehan on vakava. Tilanne on vakava, mutta silti länsi on vahvea. Lännellä on omat vahvuutensa, mutta tämä pakottaa meidät myös aikamoiseen itsetutkiskeluun meidän suhteesta Yhdysvaltoihin. Se on tärkeä, mutta millä tavalla me olemmeko me toimineet väärin, että meidän vaikutusvaltamme ja siis ymmärryksemme siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, on heikentynyt.
Matti Vanhanen, miltä tämä ilmapiiri Euroopan näkökulmasta vaikuttaa tällä hetkellä?
Kyllä varmastikin EU-puolella on syytä olla myös hyvin itsekriittinen sen suhteen, että kyllähän me näytämme Yhdysvaltoihin päin hieman tämmöiset vaikealta hahmotettavana kokonaisuutena. Mulla oli mahdollisuus olla EU ja USA huippukokouksessa sekä Bushin että Obaman kanssa, ja ne sujuvat hyvin, ne oli hyvin valmisteltu ehkä tämän Bush nuoremman osalla minulle jäi se käsitys, että pitkän kautensa aikana hänen suhtautumisensa EU-suuntaan muuttui niin kuin rationaalisemmaksi ja paremmaksi. Mutta että Yhdysvalloissa selvästikään ei oikein osata hahmottaa yksittäisten eurooppalaisten valtioiden ja toisaalta EUn keskinäistä suhdetta ja mikä rooli lopulta EUlla on. Ja tämä on pitkälti EUsta itsestään kiinni, että me olemme liian hajanaisia edelleen, jotta kykenisimme uskottavalla tavalla yhteistä ääntä pitämään esillä. Mä toivoisin, että muun muassa tässä energiakysymyksessä tämä kaasukeskustelun seurauksena oikeasti ymmärrettäisiin se, että kyllä varsinkin pienet maat Euroopassa tarvitsevat erittäin toimintakykyistä Euroopan unionia.
Matti Vanhanen on ihan oikeassa. Yhdysvalloilla on suuria vaikeuksia ymmärtää Euroopan unionia ja ennen kaikkea Euroopan komission roolia. Ajatusta siitä, että me olemme jäsenmaina luovuttaneet osan suvereniteetista esimerkiksi kauppapolitiikan komissiolle, joka toimii ihan eri tavalla kuin joku kansallisvaltio. Mä muistan omasta Venäjä-kokemuksestani vuosien mittaan sen, että kaikkein vaikeinta venäläisille oli ymmärtää nimenomaan Euroopan komission asemaa. Yksittäisten komissaarien valtuuksia, esimerkiksi tuli myös energiapolitiikassa usein esille, Moskovan instinktit, vaistot olivat se, että he soittavat Berliiniin tai Pariisiin ja sitten Berlusconin aikana Roomaan, ja sillä se asia selviää, mutta soittaminen yksittäiselle komissaarille Brysseliin oli täysin, ensinnäkin se on ollut hyödytöntä, ja se oli täysin niin kuin vieras ajatus.
Tämä on juuri totta, että Venäjällä on ollut hyvin samanlainen suhtautuminen ja epätietoisuus EU:n roolista. Ja silloin kun meillä oli ensimmäinen puheenjohtajakausi, niin mekin pyrimme myöskin järjestämään ihan tällaista asiallista informaatiota, seminaarityöskentelyä Venäjän kanssa, jotta he kun paremmin ymmärtäisivät sen, mikä on todella EU:n luonne ja millä lailla se toimii. Se on tietysti yksi osa. Sitten on tietysti se, että Venäjällä on joka tapauksessa omat intressit siitä riippumatta, vaikka he tietäisivät, miten EU toimii, niin toimia toisin. Mutta Yhdysvaltain suhteen on nyt muistettava, että se on hyvin kahtia jakautunut maa tällä hetkellä. Ei koskaan Yhdysvalloissa ole ollut tällaista kuilua demokraattien ja republikaanien välillä. Siis kansa on täysin kahtia jakautunut. Ja kuitenkin tämä toinen puoli, joka muuten sai presidentinvaaleissa enemmän ääniä kuin Trump, niin on aika lähellä eurooppalaisia arvoja monessa suhteessa. Ja vaikka on tietenkin selvää, että meidän täytyy hoitaa suhteemme Yhdysvaltoihin, aina siitä riippumatta kuka siellä on johdossa, koittaa hoitaa asioita asiallisesti, niin samanaikaisesti emme me saa myöskään pettää tätä toista Amerikkaa, joka jakaa meidän kanssa samat arvot ja intressit. Ja se me teemme, jos me emme puhu hyvin selväsanaisesti myös niistä ongelmista ja suoranaisista rikkomuksista, jotka liittyvät tähän Trumpin America First-politiikan soveltamiseen.
Otetaan pari asiaa tähän vielä loppuun. Presidentti Sauli Niinistö piti tilaisuutta suurvaltojen johtajien tapaamiseen mieluisena, mutta saiko Suomi jotain erityistä valtavan kansainvälisen huomion lisäksi? René Nyberg.
Minun mielestäni kaikki satoi meillä laariin. Tämähän oli Suomen kannaltahan tietenkin tämmöisen tapaamisen järjestäminen kahden viikon varoitusajalla, kaikki lehdistö, pressijärjestelyt, kaikki mediajärjestelyt, tuo mahtava kesäsää, kaikkihan oli kotiinpäin.
Erkki Tuomio.
Juuri näin, ei meillä ollut tässä mitään menetettävää ja kaikki todellakin satoi meille, mutta sitten onko sitten jotain sellaista, joka konkreettisesti toisi meille etua, se jää nähtäväksi, koska uskon kuitenkin, että tärkeintä on tämä arktisen asioiden esilläpito näissä kahdenvälisissä Niinistön tapaamisissa.
Matti Vanha.
Mikä tästä kritiikistä, joka huipputapaamisen yhteydessä on ollut, se ei osu millään tavalla Suomen nilkkaan. Haluaisin nostaa esille sen, että kyllä presidentti Niinistö on hyvin pitkäjänteisesti erittäin taitavasti hoitanut suhdetta Venäjän ja Yhdysvaltojen suuntaan. Sillä oli vaikutusta siihen, että tämä voitiin Suomessa järjestää. Ja toiseksi kyllä koko järjestely koneisto, ulkoministeriö, Helsingin kaupunki, valtioneuvoston kanslia, kyllä he onnistuivat minusta näin sivusta katsoen näissä järjestelyissä todella mainiolla tavalla, myös tämmöisen Suomi-kuvan luomisessa. Mutta ei meidän kannata liioitella sinällä, että on yksi näkyvä kansainvälinen tapahtuma muiden joukossa ja huomenna jo uudet uutisaiheet maailmalla, mutta kyllä tämä mahdollisuus käytettiin minusta täysmääräisesti hyväksi.
Loppu vielä lyhyt kierros pyydän. Millä aihein kansainvälinen poliittinen keskustelu tulee tästä jatkumaan? Erkki Tuomioja.
Mä toivon, että se jatkuisi näiden asevalvonta- ja aseriisontakysymysten merkeissä. Siinä on mahdollisuus ja suurin tarve saavuttaa edistystä. Mutta ihan varmaan on, että suurin jatko tulee olemaan Yhdysvaltain sisällä nyt tämä syvenevä epäluulo Trumpia kohtaan ja sen seuraukset.
Matti Vanhanen.
USA:n sisällä kohina tulee olemaan jatkuvaa. EU-sisällä toivoisin, että EU-skeptikotkin nyt näkisivät, että kyllä meidän pitää EU:sta tehdä toimintakykyinen, eikä jättää maailmaa näiden kahden maan järjestettäväksi.
Meidän pitää EU:na ja länteenä kiinnittää enemmän huomiota Yhdysvaltoihin, jotta me ymmärrämme, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, ja jotta kykenemme sen eurooppalaisen viestin siellä viemään perille.
Kiitokset keskustelusta René Nyberg ja Erkki Tuomioja sekä Poriin Matti Vanhaselle ja hyvää päivänjatkoa teille kaikille.
Kiitos.
Kello on nyt 8.40 ja 15 sekuntia päälle. Tässä lähetyksessä uimme vielä mediasomekatsauksen jälkeen vesien tilan. Huomion kohteena on yhä paheneva sinilevä tilanne. Lähetyksen lopussa kolumnistimme Erkki Virtanen paljastaa, mitä kysymyksiä hän ei esitä. Nyt mediakatsaus Riikka Jouhiainen.
Aamulehti on otsikoinut pääkirjoituksensa Helsinki Putinin näytös. Tämä Putinin ja Trumpin tapaaminen on näkynyt todella paljon sekä kotimaisissa lehdissä että myöskin kansainvälisesti. Tässä Aamulehden pääkirjoituksessa illan tiedotustilaisuudessa Putin ja Trump kertoivat kahdenkeskisten neuvotteluiden annista. Ja isojen kansainvälisten tapahtumien jälkeen sanotaan useasti, että tämä oli jonkun uuden ajan alku. Vladimir Putin esiintyi kokouksessa voittajan elkeen ja Trump teki parhaansa tukeakseen tätä vaikutelmaa. Yhdysvalloissa kokousta odotettiin pelonsekaisin tunnelmin. Monet demokraattipoliitikot ja kokenut republikaanisenaattori John McCain ennättivät jo etukäteen ilmoittaa, että Trump vetäytyisi ja peruisi koko tapaamisen. Tässä kokouksessa Trump ei tehnyt Amerikasta suurta, kuten hänen vaalisloganinsa kuului, mutta vaan Trump teki Venäjästä taas vahvan ja palautti monella tavalla Putinin isoksi pelaajaksi kentällä. Ja vastalahjaksi Trump sai jalkapallon tästä. Näin siis Aamulehden pääkirjoitus. Ja kuten aiemmin mainitsin, niin ainakin BBC:llä, CNN:llä ja SVT:llä tuo tapaaminen on vielä aamullakin näkynyt pääuutisten joukossa.
No, Suomi on ollut kansainvälisen uutishuomion kohteena. Toimittajan täällä oli 1461 maista. Ja luonnollisesti tapaaminen on ollut tänään laajasti esillä. Löytyykö päivän lehdistä muutakin mielenkiintoista?
Kyllä löytyy tuohon edelliseen vielä lisäisin, että Kauppalehti nimenomaan on kirjoittanut tästä, että tämä eilinen huippukokous toi Suomelle paljon kansainvälistä julkisuutta ja ulkoministeriön aikoinaan asettaman brändityöryhmän mukaan Suomen suurin ongelma on ollut tämä heikko tunnettuus ja tässä suhteessa Suomi on ottanut nyt parin viime päivän aikana pitkän loikan eteenpäin. Ja tosiaan eri aiheisiin maaseudun tulevaisuudessa päivä paistaa risukasaan. Maaseudun tulevaisuuden pääkirjoitus kirjoittaa metsäteollisuuden parantuneesta tulevaisuuden näkymistä. Tästäkin aiheesta on viime viikkoina jonkun verran puhuttu. Metsäteollisuuden tuotteilla on maailmalla kova kysyntä ja ala ratsastaa suhdanne huipulla. Tämä näkyy myös yritysten tuloksissa. Ja muutama vuosi sitten alasta puhuttiin auringonlaskun toimialana, mutta nyt päivä paistaa risukasaan lähes pilvettömältä taivalta. Ja ainoa pilvi metsäteollisuudessa on tällä hetkellä sahatavaran heikko kannattavuus hyvästä kysynnästä huolimatta. Ja metsäteollisuuden nousu on kuitenkin hyvä asia koko Suomen kansantaloudelle, näin siis maaseudun tulevaisuudessa.
Kiitokset, Riikka. Päivän kolumnisti on Erkki Virtasen, joka esittää, hän esittää kysymyksiä, joita ei oikein kesälläkään kehtaisi esittää, nimittäin miten sote-valiokunta voi työskennellä 12-kertaiseksi normaaliin verrattuna, mitä töitä Suomen Pankilla mukaan on tai onko EU:n huippuvirkoihin joku pätevyysvaatimus?
Kesällä Suomessa ei yleensä tapahdu juuri mitään, jos festareita ja kesäteattereita ei lasketa. Tänä kesänä tapahtuu tavallaan. Parin isomman presidentit päättivät tavata toisessa Suomessa ja muu elämä Helsingissä pysäytettiin. Myös sote-maailmassa tapahtuu tavallaan. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee kiivaalla vauhdilla sote-uudistusta. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun mukaan he ovat tehostaneet työtahtansa 12-kertaiseksi normaaliin verrattuna. Tämä kyllä herättää muutamia kysymyksiä, joita nyt tässä en kehtaa esittää. Erikoista on, että muutama valiokunnan jäsen valitti eduskunnan puhemiesneuvostolle, että ettei valiokunnan työskentely oikein etene. Ja eipä se työ juuri nyt kummemmin etenekään, kun päättivät kesken kaiken kiireen pitää melkein 2 kuukauden toipumisloman. Pari merkittävää nimitystä kesään osui. Itälän Ville nimitettiin hyvin korkeaan virkaan EU:ssa. Nyt siellä on tärkeissä ja hyvin palkatuissa hommissa jo 3 kotimaan politiikassa aika täydellisesti epäonnistunutta miestä. Tämä herättää EU-virkojen pätevyysvaatimuksista muutamia kysymyksiä, joita nyt tässä en niitäkään kehtaa esittää. Kotimaassa nimitettiin Suomen Pankin johtokuntaan ammattilainen talon sisältä. Paikka vapautui, kun Liikasen Eki lähti eläkkeelle ja Reenin Olista tuli uusi pääjohtaja. Pari sanaa Ekistä. Hänestä tuli valtiovarainministeri eli esimieheni runsaat 3 vuosikymmentä sitten. Kova oli mies touhuamaan. Töiden ohella alkoi juosta pitkiä lenkkejä, lopulta aina maratoneihin asti. Ja siinä sivussa Eki opiskeli innokkaasti ranskaa. Tästä opiskelusta saattoi päätellä, että mies tähtää hommiin jonnekin Eurooppaan, ehkäpä EU:n suuntaan, niin kuin sitten kävikin. Sinänsä erikoista, kun muutama vuotta aikaisemmin hänet oli muistaakseni nähty aktiivina ei-EEC:lle liikkeessä. Mutta takaisin Suomen Pankkiin. Suomi liittyi euroalueeseen pari vuosikymmentä sitten. Valuuttakurssipolitiikka eli ainainen devalvoiminen poistui talouspolitiikan työkalupakista ja rahapolitiikka siirtyi Euroopan keskuspankille eli EKP:lle. Suomen Pankilta työt siis melkein loppuivat. Kun johtokunnasta poistui noihin aikoihin yksi jäsen, keskusteltiin siitä, tarviiko paikkaa ollenkaan täyttää. Silloinen pääjohtaja Matti Vanhala oli sitä mieltä, että uutta jäsentä ei tarvita. Lehtihaastattelussa hän totesi, että hänellä käy aika pankissa pitkäksi, kun ei ole mitään tekemistä. Lehtileike on mulla vieläkin tallessa. Liikasta on onniteltava siitä, että hän on pystynyt ylläpitämään mielikuvaa siitä, että Suomen Pankilla olisi jotain merkittävää tekemistä. Kun lakia pankista lukee, tulee vastaan 3 tehtävää. Ensinnäkin tulee toimeenpana se, mitä isot pojat ja tytöt EKP:ssä päättävät. Eipä ole kovin kummoinen homma. Toiseksi pankin vastuulla on Suomen setelihuolto. Ja 3. tehtäväksi mainitaan tarvittavien tilastojen tekeminen, mitä se sitten merkinneekin. Tekisi mieli kysyä, miten näihin rutiinihommiin tarvitaan kovapalkkainen johtokunta, 400 työntekijää ja komea graniittilinna keskellä Helsinkiä. Mutta näin kesämielellä en nyt kehtaa tätäkään kysymystä esittää.
No niin, näin pakinoitsijamme Erkki Virtanen. Studioon on nyt tullut Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Itämeri ui sinilevässä helteisen ilman takia, mutta miten Itämeri kokonaisuudessaan voi ja onko Itämeren suojelun eteen tehty kaikki tarpeellinen? Tästä keskustelemme nyt. Aloitetaan siitä, mitä Itämeren nykykunnolle on tehtävä.
Mä sanoisin ihan ensimmäiseksi, että nyt, vaikka tilanne tällä hetkellä näyttää pahalta, niin kannattaa pitää mielessä se, että jo 1980-luvulta lähtien Itämeren rehevöittävää fosfori- ja typpikuormitusta on onnistuttu leikkaamaan merkittävästi jätevesien puhdistuksen avulla. Mutta me ollaan vielä kaukana esimerkiksi Itämeren suojelukomission asettamista kuormituksen vähentämistavoitteista. Ja nämä tavoitteet on asetettu, jotta Itämeren hyvä tila voitaisiin saavuttaa tulevaisuudessa.
Seppo Knuuttila, hieman tarkemmin, missä kunnossa Itämeri nyt on?
No tällä hetkellä tietysti erityisesti täällä Suomenlahden rannalla, kun ihmiset käy, niin voi todeta, että se on kaukana hyvästä kunnosta. Ja jotta se saataisiin hyvää kuntoa, niin se tarkoittaa sitä, että rehevyyttä pitää voida edelleen alentaa. Se tarkoittaa sitä, että ravinnepäästöjä pitää pystyä leikkaamaan. Ja nyt kun mä mainitsin, että jäteveden puhdistuksessa on saavutettu hyviä tuloksia, niin se missä ei ole saavutettu vielä riittävästi tuloksia on erityisesti tämän hetken suurin kuormittaja, ruoantuotanto eli maatalous.
Palataan siihen kohta tarkemmin, mutta vielä tästä tilanteesta. Sinilevää on etenkin Suomenlahdella. Miltä tämä tilanne vaikuttaa nyt verrattuna edellisvuosiinkin?
No, tällä hetkellä me ollaan sanottu, että se on tämän vuosikymmenen pahin tilanne. Vuosituhannen alussa ja 1990-luvulla oli pahoja leväkesiä tähän verrattavia, mutta tällä vuosikymmenellä ei ollut tämmöisiä kesiä, että koko Suomenlahti on ollut käytännössä ajoittain sinilevän peitossa.
Muistan joskus laivalla 90-luvun alkupuolella, että siellä todella näkyy muiden laivojen vanavedet siinä
ja vihreässä mennessä. Nyt on taas näkynyt tällä viikolla.
Miten sinilevä vaikuttaa kalakantoihin ja planktoneihin ja ylipäänsä tähän ekosysteemiin?
No, sinilevä on varsinaisesti se on osa Itämeren luontaista ekosysteemiä. Eli sinänsä sillä ei ole välitöntä suurta vaikutusta ekosysteemiin. Se pikemminkin heijastelee sitä, että ekosysteemi ihmisen toimien seurauksena on poissa tasapainosta. Ja se, mitä kautta se vaikuttaa näin laaja leväkukinta sitten koko Itämeren tila, on se, että iso levämassa pohjalle kuolleena vaiotessaan käynnistää taas hapen kulumisen. Ja se hapen kuluminen on yksi Itämeren tämänhetkisen ongelmavyyhden tai noidankehän pääsyy.
No Hiltille ei näytä muutamaan päivään loppua. Miten pahaksi tilanne voi vielä mennä?
No jonkin verran voi ehkä vielä pahentua, mutta nyt ihan viime päivinä tilanne on ollut sen kaltainen, että ei se noin huomattavan paljon pahemmaksi voi muuttua. Vähitellen nämä levät käyttää sen fosforin, joka siellä vedessä on, ja kukinta kuolee. Mutta todennäköisesti jatkuu niin kauan kuin nämä helteet kestää.
Itämeren suojelemiseksi on käynnissä useita hankkeita. Miten Itämeren tilanne yleisellä tasolla on parantunut?
Niin kuin sanoin, niin ravinnepäästöjen leikkauksen avulla on ainakin pystytty pysäyttämään rehevöitymisen voimistuminen. Ja paikoin tilanne on myös parantunut. Yksi hyvä esimerkki alue tässä Suomenlahdella on itäinen Suomenlahti. Pari Venäjän isoa päästölähdettä on tällä vuosituhannella saatu kuntoon. Pietarin jäteveden puhdistus on saatu hyvälle tasolle.
Ja sillä on merkittävä vaikutus.
Sillä on vaikutusta ja myös tämä fosforiitin lannoitetehdas, jonka iso päästö löytyi 2011. Se on saatu pois päiväjärjestyksestä ja näiden seurauksena itse asiassa Suomenlahden fosforikuormitus on puolittunut tällä vuosituhannella.
Mutta tilanne
se on paradoksaalinen tällä hetkellä tilanne, koska näyttää pahalta Suomenlahden, mutta Suomenlahti kärsii sitten Itämeren pääaltaan syvänteiden hapettomuudesta. Me saadaan sieltä fosforia. Se on tämän ongelman ydin tällä hetkellä.
Niin, Seppo Knuuttila, tietoa on. Työtä Itämeren suojelemiseksi on tehty vuosikymmeniä. Ja tutkimustyötä tehdään, muun muassa Tvärmenessä on tehty vuosikymmenet tätä Itämeri-tutkimusta. Mikä tässä on niin vaikea?
Me ollaan tehty hyvää tutkimusta ja tämä tutkimus on auttanut meitä kohdentamaan ne toimet tärkeimpiin kohteisiin päästöjen leikkaamiseksi ja sitä tutkimusta me tarvitaan edelleen. Ongelma on se, että tässä on monta rantavaltiota ja kaikkien sitoutuminen Itämeren suojeluun ei ole ihan yhtä voimakasta. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa tietoisuus Itämeren tilasta on hyvällä tasolla ja ihmiset kantaa huolta meren tilasta, mutta sitten esimerkiksi Itämeren suurin väkirikkain valtio Puola, joka on myös iso ravinnepäästöjen lähde, ei ole esimerkiksi sitoutunut Itämeren suojelukomission tähän Baltic Action Planiin Itämeren toimintaohjelmaan.
No eikö esimerkiksi EU voi laittaa Puolaa tässä tapauksessa kuriin? Tai muut no, Itämeren valtiot?
No tämän Itämeren suojelukomission sopimusten ongelma on se, että nehän ei ole juridisesti sitovia. Ne on suosituksia maille ja toiset maat vie niiden suositukset lainsäädäntönsä niin kuin Suomi, mutta kaikki ei tee sitä. No nyt tietysti EU tällä hetkellä kovistelee Puolaa monistakin asioista ja on myös kovistellut jäteveden puhdistuksen tasosta. Puolahan on saanut hyvin paljon EU-tukia jäteveden puhdistuksensa saattamiseksi EU-direktiivien tasolle, ja siitä Puola on kyllä saanut pyyhkeitä.
Seppo Knuuttila, vielä hieman ehkä jankkaankin, mutta eivätkö hallitukset pysty toimimaan riittävästi Itämeren hyväksi?
No kyllä mä nyt sanoisin, että eivät pysty, koska yksi asia, jota me ollaan tuotu tässä esille, on ilmastonmuutos. Ilmaston lämpeneminen tutkijoiden arvioiden mukaan tulee vaikuttamaan negatiivisesti Itämeren tilaan. Se voi muun muassa voimistaa näitä sinileväkukintoja. Ja ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ei ole riittäviä. Suomen oma ilmastopaneelikin kiinnitti tähän muutama viikko sitten huomiota, että myöskään Suomessa toimenpiteet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ei etene riittävän ripeää tahtia. Tämä on yksi esimerkki siitä, että poliittinen päätöksenteko laahaa hieman perässä.
No miten tätä poliittista vastuuta saataisiin enemmän? Miten virkamiehenä te tai sinä näet tämän tilanteen?
No, mähän yritän tehdä sitä juuri näin, että meidän tehtävä tutkijoina on selkeästi tuotava päättäjien tietoisuuteen, mistä johtuu tämä tilanne, mikä tällä hetkellä vallitsee, ja myös tuotava esille ne tärkeimmät korjaustoimenpiteet, joilla me päästäisiin tästä parempaan tilaan.
Se ei ilmeisesti riitä, että näin kesäisin heinäkuussa yleensä puhutaan tästä sinileväongelmasta.
No tällä hetkellä mä olen huomannut, että kyllä hallituksen ministeritasollakin tähän tilanteeseen on reagoitu ja vastattu tavallaan meidän huutoon, ja uskon, että tämä tietoisuus kyllä menee nyt perille.
No onko rahaa esimerkiksi suomalaiseen tutkimukseen riittävästi?
No välttämättä ei ole, että nyt tässä aikaisemmin kesällä uutisoitiin siitä, että meillä on esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen tutkimusaluksen Arandan budjetissa on tällä hetkellä vaje, ja tämän tyyppisiä ongelmia meillä on. Et kaikkien tutkimuslaitosten rahoitustahan on viime vuosina heikon taloustilanteen seurauksena leikattu, ja tietysti se aiheuttaa huolta.
Mihin tässä Itämeri-tutkimuksessa keskitytään? Mitä eri asioita siellä on? Se on laaja kysymys.
No, tämä rehevöityminen on tietysti Itämeren ongelmakokonaisuudessa vain yksi asia. Sen lisäksi siellä on haitalliset aineet, vieraslajit, laivaliikenne, öljykuljetukset, niin poispäin. Esimerkiksi haitallisten aineiden suhteen on saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Hyvä esimerkki siitä on, että meidän tärkein ammattikalastuksen saalislaji silakka on vähitellen vapautumassa syöntirajoituksista. Tarkoittaa sitä, että näiden dioksiinien ja PCP-yhdisteiden päästörajoitukset on tehonnut, ja silakka alkaa olla terveellistä syötävää myös näiden haitta-aineiden suhteen. Tämä on esimerkki siitä, että hyviä tuloksia saadaan, kun päättäväisesti toimitaan Itämeren puolesta.
Mikä on Suomen osuus Itämeren rantavaltioiden näistä päästöistä, erityisesti fosforipäästöistä?
Se on noin 10%, eli se ei ole merkityksetön.
Ja maatalous kuormittaa?
Maatalous on Suomessa selkeästi suurin kuormittaja. Täällä etelärannikolla jopa 70-80% fosforikuormasta tulee maataloudesta.
Mitä tehdään maatalouden fosforipäästöjen vähentämiseksi?
No just tällä hetkellä meillä on hyvin lupaavia uusia tekniikoita. Esimerkiksi tämmöinen peltojen kipsikäsittely. Pilottikokeiden perusteella näyttää siltä, että pystytään leikkaamaan fosforikuormaa jopa 50%. Tämä on enemmän kuin tähän asti käyttöön otetulla toimenpiteellä yhteensä. Mä oon erittäin optimistinen tämän suhteen.
Kuin laaja projekti tämä käytännössä on?
No se on, nyt ollaan vasta alkuvaiheessa, mutta meidän arvioiden mukaan Suomi voisi pelkästään tämän kipsikäsittelyn avulla pienentää etelärannikon ja Lounais-Suomen peltojen kuormaa Itämereen niin paljon, että me saavutettaisiin Itämeren suojelukomission meille asettavan ravinteiden vähennystaakan.
Sitten kysytään, että miten tavallinen ihminen voi vaikuttaa Itämeren tilanteeseen?
No se yksiselitteinen vastaus on, että kannattaa miettiä omaa lihankulutustaan. Meidän peltoalasta 70% on eläintuotannon palveluksessa, ja sitä kautta lihantuotanto aiheuttaa meidän henkilökohtaisissa päästöissä suurimman osan. Kannattaa korvata osa lihasta esimerkiksi tällä mainitsemalla niin Itämeren silakalla. Silloin poistetaan samalla merestä ravinteita ja vähennetään sitä omaa ravinnejälkeä sitä kautta, mikä tulee lihantuotannosta.
Suomi on HELCOMin eli Itämeren suojelukomission puheenjohtajamaa nyt 2 vuoden ajan. Minkälaisia tavoitteita Suomella on näille 2 vuodelle? Mitä pitää saada nyt tehdyksi?
Meillä on selkeästi tavoitteena esimerkiksi uudistaa tämä Itämeren toimintaohjelma Baltic Sea Action Plan niin, että nyt kun me tällä hetkellä nähdään, että se tavoitevuosi, joka alun perin asetettiin 2021 siihen mennessä, Itämeren hyvää tilaa ei tulla saavuttamaan, Suomi pyrkii päättäväisesti viemään eteenpäin niitä toimia, jolla tämä meren hyvä tila saavutettaisiin ainakin seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä. Me tullaan myös nostamaan esille ilmastonmuutoksen riskit Itämeren kannalta ja ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeys.
Parilla sanalla, uskotko, että poliittista tahtoa löytyy tarpeeksi, paitsi Suomesta, myös vaikka muilta Pohjoismailta?
Muilta Pohjoismailta löytyy, ja mä uskon, että tämän kesän sinilevä tilanne pitää jonkin aikaa myös poliittisten päättäjien muistissa tämän Itämeren tilan.
Kiitokset haastattelusta erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Ja tämänkertainen Ykkösaamu on päättymässä. Lähetystä olivat kanssani tekemässä Riikka Jauhiainen ja äänitarkkailija Marko Viedikko ja tuotteena Sakari Kilpelä. Kesäpoikatoimittaja Jari Niemelä kiittää. Nyt 9:00 ja aikamerkki.
Yle Uutiset 9:00 toimittaa Pälvi Tammi. Hyvää huomenta. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin puheet Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa ovat nostattaneet raivokkaita kommentteja. Myös useat republikaanivaikuttajat ovat pöyristyneitä siitä, että Trump uskoo enemmän presidentti Putinia kuin omia tiedustelupalvelujaan. Washingtonista jatkaa kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
Trumpin esiintymistä Helsingissä on haukuttu täällä pohjanoteeraukseksi, epäisänmaalliseksi ja jopa maan petturuudeksi.
No, actually I called him a competitor, and a good competitor he is.
Myös useat tunnetut konservatiivipoliitikot ja oikeistolaisen Fox News-kanavan juontajat ovat poikkeuksellisesti arvostelleet Trumpia, mutta etenkin niin ovat tehneet opposition demokraatit.